Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Må hun gå av?
Bør hun gå av?
Vil hun gå av?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
Ok, Fridtjof. Nå gjør vi sånn som vi gjør med folk vi intervjuer. Svar enten ja eller nei på disse spørsmålene. En, må hun gå av?
Nei.
Bør hun gå av?
Ja.
Vil hun gå av?
Nei.
Ah.
Okay. Da må jeg spørre deg, Eva. Dine svar, må hun gå av?
Nei.
Bør hun gå av?
Ja.
Vil hun gå av?
Ja.
Og vi snakker om Erna Solberg.
Vi gjør det, for de som lurte. Jeg tror ikke det var så mange som lurte, men kanskje. Litt kryptisk intro her, men det har vi råd til i dette nyhetsbildet, for å si det sånn.
Vi legger til grunn liksom, at det meste er kjent. Egentlig skulle vi kunne sluttet her, ikke sant? Men vi har jo en liten halvtime her, så vi skal prøve å utdype svarene våre. Men vi legger til grunn altså, at lytterne har fått med seg denne nyheten som har dominert dagsordenen, ikke bare den politiske, men hele Norges dagsordenen, helt siden fredag forrige uke. Sindre Finnes, Erna Solbergs ektefelle, har drevet utstrakt aksjehandel mens hun var statsminister til over 3600 forskjellige handler. Og dette har hun fortalt om og sagt at hun visste ikke noe om det og ble ført bak lyset om dette av sin egen ektefelle. Gjennom mange år, inntil hun fikk rede på det rett før valget og kom ut med dette på fredag etter valget.
Ja, ikke sant? Dette var vel historien sånn kort fortalt sånn som den har vært orkestrert fra Høyre sin side. Ikke sant? At det som ble lagt frem på bordet da fredag forrige uke, som jo da var 5 dager etter valget, det var disse 3640 handlene, eller hva det var. Altså et helt vilt omfang av aksjehandler som Sindre Finnes sto bak, og at dette var en overraskelse og et sjokk og en nyhet for Erna Solberg, da det ble klart for henne, og det skjedde rett før valget.
Ja. Og så det våre spørsmål. Er det sånn at hun må gå av på grunn av dette? Er det sånn at hun bør gå av på grunn av dette? Og er det sånn at hun vil gå av på dette? Så tror vi at hun selv kommer til å gjøre det. La oss begynne med det første da, liksom kanskje litt sånn formalistisk. Mm. Er det sånn at hun er nødt til å gå av som høyreleder og statsministerkandidat? På grunn av denne situasjonen. Det svarte vi vel nei på begge to.
Ja, vi gjorde jo det. Og jeg tenker at det er jo annerledes enn hvis det hadde vært en statsråd eller en statsminister som har et storting vis-à-vis seg som skal kontrollere at de har tillit og som kan kreve deres avgang, ikke sant? Men som leder av et parti og et opposisjonsparti så er det ikke den samme dynamikken. Så det er klart at hadde sentralstyret i Høyre samlet seg og krevd at dette kan vi ikke leve med. Jeg vet ikke helt hvordan det ville ha foregått, men det ville i så fall være det som hadde gjort at Erna Solberg måtte gå av. Nå hadde de jo et møte rett etter rett etter at hun når var det igjen? Det var altså det var I hvert fall rett etter at det var kjent at denne skandalen var kjent. Jeg husker ikke akkurat dagen. Poenget var at jo det var vel rett etter hun holdt den pressekonferansen og og der ble det jo rett og slett slått veldig sånn solid ring rundt henne og Trump klamp og så videre for hennes fortsatte lederskap.
Ja, for, og litt som hvis vi skulle tenkt litt I en annen situasjon hvis hun fortsatt hadde vært statsminister. Så hadde det kanskje det vært litt grann annerledes, men som du sier, det ville jo da hengt på hva ville et flertall på Stortinget ment, ville det blitt et mistillitsforslag, ville det blitt sånne ting. Men nå hun altså avhengig av tillit fra Høyre, Høyres partiorganisasjon, og den har hun jo, I hvert fall fra de som har uttalt seg på et visst nivå, da, litt sånn høyt nivå, så har hun jo den. Og så kan du jo si at hun må jo på en måte sondere litt om denne tilliten utbredt og at liksom hun føler at en betryggende stor del av Høyres medlemmer har tillit til eller mener at dette ikke at hun har så lite skyld I dette selv da, at hun kan bli sittende som Høyreleder og statsministerkandidat men formelt sett det jo ingen som på en måte kan tvinge henne til å slutte som Høyreleder annet enn hvis Høyre selv beslutter det
Ja, ikke sant? Hvis styret I Høyre går inn for det eller landsmøte for den saks skyld ja. Men det som kanskje den en parallell her som ikke har vært snakket så mye om det jo Moxnes-saken, ikke sant? For han var jo også leder I et parti som ikke satt I regjering, ble sittende, fikk, så lenge han ble sittende, fikk han støtte fra folk rundt seg. Det ikke så lett å gå ut mot sin egen leder heller. Og der liksom, der fikk, der liksom gikk ikke tiden, og hjalp ikke han. Tiden hjalp ikke han, for å si det sånn. Altså etter hvert som tiden gikk, så fant han bare ut at dette her ikke livlaget å bli sittende her på grunn av det tillitsbruddet som faktisk har skjedd da. Så det, noe det av det samme kan man kanskje se, ja, kan man se for seg at kan skje her da.
Det jo, synes jeg en kjempeinteressant parallell, for det, da var det også på en måte I opinionen, og alle de som kanskje ikke stemte rødt, eller som ikke hadde noe sans for rødt, så var man veldig ute og sa at dette går ikke, du kan ikke være partileder I et parti og bli tatt I et solbrilletyveri på Gardermoen. Mens fra partiet så var det en lang periode som du helt riktig sier at de sa nei, han gjorde en dum ting, han har gjort opp for seg, han har vedtatt boten, han handlet I vannvare, altså han surret, ikke sant, og det kan skje og sånn, og dette ikke nok til at vi I partiet mener, I hvert fall de som uttalte seg til at det går, og så husker vi at det endte jo ikke sånn til slutt, og
selv etter at det var liksom smertefullt klart at det var ikke vannvare, så sto jo partifellene hans på hans side. Ja. Litt sånn mot faktum på en måte. Så det varte veldig lenge, og så I det han trakk seg, så sprakk det jo litt grann. Blant annet for Marie Sneve Martinussen, som da tok over som leder, og kom litt mer sånn ut på banen med hva hun egentlig hadde tenkt om denne saken.
Ja, og både hva hun hadde tenkt, men hun sa også at det demret jo for henne, som igjen litt sånn parallell her til Erna Solbergs situasjon, at Moxnes ikke hadde fortalt alt, at han på en måte hadde ført henne og partiet litt bak lyset I sin versjon av Solberg-tiveri. Det var I hvert fall slik hun ola seg på en måte som kunne forstås litt, og sa at hun uttrykte at hun var sint på han og skuffet over han, ved at han ikke liksom hadde kommet med alt med en gang. Så og det kan jo minne litt om Sindre Finnes sine aksjehandler og Erna Solberg og noen paralleller her. Men svaret liksom må, altså sånn det ingen vei liksom, formelt, det sa vi jo nei på, det tror jeg kanskje også ganske sånn åpenbart at det ingenting man tvinger henne annet enn hvis det blir et stort liksom engasjement I Høyre som sier at vi krever liksom et nytt landsmøte, vi krever at denne saken kommer opp uttrykt gjennom for eksempel landsstyret eller sentralstyret eller andre partiorganer da.
Og det vil vel også komme litt an på hvordan dette spiller seg ut blant velgerne, ikke sant? Altså hva gjør dette med støttespillerne til Høyre der ute? Får det langvarige konsekvenser eller ikke? Og hvis man ser den type konsekvenser så vil jo det påvirke stemningen for eller mot henne I partiet.
Ja. Og noen har jo uttalt seg litt her og sagt at med det vi vet I dag, her vi igjen liksom, på litt Moxnes-parallell, så mener vi at dette innenfor, og noen ble jo spurt blant annet på debatten I NRK denne uken og andre steder, men hva skal til for at du eventuelt skifter mening og mener at hun ikke at ikke dette går, forenlig med høyleder, da sier jo mange, ja det hvis det kommer frem ny informasjon, som for eksempel viser at hun visste, eller åpenbart liksom, ikke troverdig at hun ikke visste eller hadde mistanke om hans aksjehandler tidligere, da. Da kan kanskje noen skifte mening. Og så det jo mer en politisk spennende vurdering, som også Høyre må gjøre kanskje når et akutt har lagt seg. Tenker jeg, det sånn, ja, Erna Erna, hun leder, hun ville selv, vi støtter henne I denne vanskelige situasjonen, særlig når kravene kommer om at dette ikke går, men vi virkelig tjent med å gå til valg med henne som statsministerkandidat I 2025, eller hennes appell hos velgerne såpass svekket at det kanskje en annen ville vært bedre? Hva gir størst vinnersjanse, rett og slett?
Ja, og det kan kanskje være en sånn fin overgang til spørsmål 2, da, som bør hun gå av? Og der, hva svarte vi der? Vi svarte vel ja.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, det normative,
ja. Rett og slett, det normative. Hva mener vi?
Ja, hva mener vi?
Bør hun gå av? Jo, men det jo noen grunner til det, så, til at man mener det, ikke sant? Altså, ja.
Ja, hva mener du, Eva? Du svarte ja, men hvorfor mener du at dette ikke forenlig med å bli sittende som høyreleder og være statsministerkandidat?
Jeg tenker at det er en veldig, veldig vanskelig historie for Erna Solberg. Altså det fallet det er ikke bare en hvilken som helst politiker vi snakker om her. Vi snakker om en som nærmest har vært sett på som nasjonens mor gjennom 8 år. Og så kommer hun jo I en helt forferdelig vanskelig situasjon som alle sammen kan kjenne seg igjen I, ikke sant? Eller skjønne, forstå. Men så det ene jo det at hun har da hatt I liksom boende nær seg en person som lyver og som skjuler det han driver med og som dermed også en sikkerhetsrisiko for riket altså når han I stand til å gjøre den type ting så det ganske, ganske nærliggende å tenke hva annet kan han skjule når snakker han sant hvorfor I verden skal vi tro på han noen gang ikke sant, sånn at han blir en sånn liability ikke sant? I det forholdet der og de to jo stadig team Erna, eller har I hvert fall vært frem til nå da så det jo en av grunnene til at men ikke sant Det den ene historien som, det begynte jo med at hele det norske folk nærmest kollektivt syntes veldig synd på Erna Solberg, og det menneskelig. Men så begynner jo hele den historien å dra seg opp, hva har skjedd siden 2013? Hva alle de punktene siden 2013 hvor hun burde forstått at her det mer enn hva godt av aksjehandler hos Sindre Finnes?
Men la oss dvele litt ved det første punktet du sier her, nemlig ja. Sindre Finnes. Og her synes jeg dette minner litt om det redaktøren I Minerva, Nils August Andresen har sagt ved et par anledninger, og også skrevet, at det finnes ingen vei for Sindre Finnes tilbake I statsministerboligen. Og på debatten I går, fordi rett og slett han har, som Nils August Andresen har sagt, han har ikke bare løyet for sin ektefelle Erna Solberg, han har også løyet for Norges statsminister, og også for embedsverket da, på, eller løyet, I hvert fall ikke gjort det han skulle med tanke på embedsverket på statsministerens kontor, hvor han jo skulle liksom holde de løpende orientert om hvilke aksjer han var ute og inne av.
Da har jeg lagt til at, og I den forbindelse også for hele norske folk.
Ikke sant. Men som jeg tror det var Martine Aurdal fra Dagbladet, kommentator I Dagbladet, som da konfronterte Nils August Andresen med dette I går hos, I den debatten hos Fredrik Solvang og sa ja, men da jo løsningen på det at de blir skilt og at hun da, hvis hun skal flytte inn I statsministerboligen og være statsminister så kan hun gjøre det uten Sindre Finnes altså det vil si at ikke de lenger gift løser det problemet?
Det jo veldig vanskelig å slå fast helt sikkert, og det jo ingenting som hverken et parti eller et folk eller noen kan kreve. Det vi nå snakker om liksom, hva det som måtte være på plass for at hun kunne greie å bygge opp tilliten igjen? Og jeg enig langt på vei I det Nils August Andresen sier, og jeg har vel også skrevet det selv I en kommentar, at det veldig vanskelig å se for seg at hun kan flytte inn I statsministerboligen igjen sammen med Sindre Finnes. Og så spørsmålet, det nok? Og det I økende grad mener jeg så ser det ikke nok ut fordi at hun har den strategien med å dytte Sindre Finnes foran seg, han har helt åpenbart skyld her, men hun gjør ikke samtidig det hun burde gjøre, nemlig ta ansvaret, for det hun som statsminister I hele sin statsministerperiode som har ansvaret for å passe på at hun habil I alle de sakene hun tar avgjørelser I. Og da har hun også en plikt til å innhente informasjon om hva som eventuelt kunne gjøre henne inhabil. Det har vært flere røde flagg og varsellamper som har blinket som hun ikke har reagert på. Hun bemerkelsesverdig lite opptatt av å få den der ugne følelsen når det gjelder sin egen adferd opp I alt dette. Og der det jeg tror at det kan... Ja, for her, det noe av grunnen til at jeg mener at hun også mister tillit. Da.
Ja, for her føler jeg man på en litt sånn tretrinsmodell, ikke sant? Det ene ok, han har ført henne bak lyset, han har løyet. Løsningen kan da være at han ikke en del av den fremtidige mixen på en måte. og da kan man si, da har man liksom eliminert den, altså muligheten for å bli lurt igjen, for å si det sånn. Og så det jo da, det som jeg synes veldig interessant å si, jo men burde hun fått den ugne følelsen tidligere, altså det noe som kan legges på henne, om ikke vi snakker skyld, I hvert fall en uaktsomhet, eller,
ja, det åpenbart,
eller en form
men
for sånn slepphenthet, eller en form for at hun ikke grundig nok liksom, til å spørre. Det kom jo opp noen saker hvor noen spør, ja, men han har jo disse aksjene, NRK I 2014, rundt dette Nordic Mining Company, en senere sak med noen aksjer I Q-Free, sånn bompengeselskap, og noen litt sånne ting, hvor man sier, ja, men har du også gjort deg, har du liksom en personlig, I hvert fall unnlatelsessynd, eller skyld ved at du ikke, da burde du spurt, du burde spurt på samme måten som du nå har gjort de siste to ukene. I så fall så har du jo på en måte en slags personlig, I hvert fall delaktighet I at dette kunne fortsette så lenge, ikke sant?
Ja, og det sto jo I denne berømmelige håndboken for politisk ledelse om regler når det gjelder habilitet og så videre, at selv om de strammet, de ble jo strammet inn med Anniken Huitfeldt, men også gjennom hele statsministerperioden til Erna Solberg, så sto det spesifisert at økonomiske interesser hos ektefelle kan være på nivå eller på være likt som om hun selv hadde foretatt de transaksjonene.
Ja.
Sånn at, og det gir jo da det gir jo et ansvar for å passe på at nærstående ikke har økonomiske interesser som kan gjøre noe med habiliteten. Men jeg har slepphent helt åpenbart, og jeg synes også det påfallende at hun ikke kan ta på seg noe mer av det ansvaret for at hun skulle sjekke dette bedre og være tydeligere på det. Men den slepphentheten, den har hun jo I for seg delt med resten av systemet. Altså vi pressen inkludert, altså det ikke så lenge siden Sindre Finnes svarte at jeg har prøvd å etterleve så godt jeg kan liksom reglene for dette, og så får han ikke noe oppfølgingsspørsmål av oss, det liksom av pressen da, oss
ja, ja.
Men skjønner du, men så det jo også noe med at denne årvåkenheten har jo nå blitt skrudd til veldig på grunn av tidligere saker Och så är det selvfølgelig omfanget och hemligholdet hans och alla disse tingene som gör detta till en så enorm sak då.
Men för det här jag kommer till det som är egentligen ganska brutalt, vill jag säga. Si. Alltså så mänskligt sett känns det ganska brutalt, men det är alltså detta ansvarsdimensionen I dagens handbok för politisk ledelse som jag bara så på det punktet akkurat för vi gick in här. Så står det att en vär liksom I politisk ledelse statsråd har plikt till att skaffa sig kunskap om äktefäller eller andra I en äktenskapsliknande situation en sambor eller sån.
Ja, detta det var ikke. Den nya instämmatexten. Ja, mm.
För ägeförhåll och sånt som ja. Om det kan göra och så är det ju spörsmål liksom om hur klart har den plikten varit formulerad men för då den instramningen.
Den var nog mer oklart formulerad,
ja.
Klart.
Men det är nog det är ju samtidigt ett ganska sån självsagt ansvar man har för att inte havna liksom i upp I gränslandet mot inhabilitet och här är det ju igen liksom ganska inhabilitet det är ju ganska sån formulerat att det är inte bara att det liksom faktiskt må vara sån att din äktefälle eller äktefälle liknande sambor tjener eller taper på dina beslutningar. Det håller att det kan liksom rättas en någon underberättigad misstanke om det. Allerede då är det farligt.
Om att det var det som ville uppnås, exakt. Alltså man kan, hvis man kan visa att information gjorde förte till handler för det man önskade att uppnå något, så spelar det ingen roll om det blev uppnått eller inte.
Nej, det är ju den ena vägen, exakt. Att han fick vite något han inte skulle. Men det andra är ju att hon kan misstänkas för att ha tagit beslutningar som var ägnat till att för exempel berika han eller reducera tap då eller något sånt nå. Och att bara den misstanken är liksom farlig då för tilliten till både politiker och apparat är liksom en del av det. Detta är ju grunden till habilitetsreglerna. Så här men jag menar här kommer det på det brutala är att jag tror att själv om Erna Solberg inte på någon måte kan bebreides för att hon inte fant ut detta för. Ikke sant? La oss si at hans dekkoperasjon var så god at det var ikke rimelig på noen måte som helst måte å kreve okay, at han skulle skjønne
sånn
det.
Sånn hypotetisk, ja.
Men selv da, så har hun altså ansvar for at det I mange år, nesten I hele denne statsministerperiode, har foregått noe som ikke Og det er jo ikke et skyld. Altså det ikke noe personlig, men det et ansvar som frikoblet fra skyld.
Det objektivt ansvar.
Ja, ikke sant? Det er på linje med, jeg så at Aslak Nore, hade skrevet en kronik om detta I VG författaren Aslak Nore hvor han viste till en lite sån intressant ting hvis någon husker den där skredulykken I Vassdalen med några soldater I 1985 och flera norska värnpliktiga mistet livet. Då var det väldigt sån ja de gick in I ett galt område som var skredfarligt det skedde en olycka. Vem kan egentligen blames för det? Var det han som ledde dem in där liksom sergeanten eller löjtnanten? Var det liksom forsvarssjefen var det som bak men då gick en som ett oberst Arne Pran som var då chef för brigade nord I den stora avdelningen där uppe som hvor den øvelsen var han husker jeg gick ut och sa det är mitt ansvar att detta skedde selv om han inte selvfølgelig hade något med den beslutningen att göra jag tar det ansvaret och jag går av och han blev väldigt han fick en väldigt hög status på det folk uppfattat att det var liksom en väldigt riktig ting att göra
vi har liksom där ymse tradition då I särskilt politiken kanske I Norge för akkurat det där med hela den idén om att jag tar ansvar med att bli sittande och så vidare det var väl egentligen startat väl med Jens Stoltenberg efter 22 juli men du tror alltså hvis vi ska komma fram till spørsmål 3 då kommer hun til å gå av egen fri vilje, men du tror ikke det.
Nei, men får vi bare ligge litt etter bør, for at, mener, ja, det jo liksom okay. meningen vår, og det litt, bare litt sånn, det jo ikke, selv om vi mener at hun bør, og jeg mener hun bør gjøre det av hensyn til tilliten til både politikere og politiske institusjoner og hele systemet. Fordi jeg tror hvis man, det vil alltid være på en måte helt menneskelig og legitim I grunn til å si at ja, men dette hadde du faktisk ikke noen personlig innvirkning på, så det rimelig at du da skal måtte ta belastningen med å liksom miste livsverket ditt og det du ønsker. Det føles jo brutalt, og det går an å sette seg inn I det, men det en del sånne ting I det norske samfunnet. Det for eksempel sånn at hvis du selvstendig næringsdrivende og blir syk, la oss si at du får liksom slag, eller blir sykmeldt og ikke klarer å levere et regnskap innen tiden, eller liksom betale moms og sånn, så må du likevel ta ansvar for at det ikke skjedde, og kan I noen tilfeller så bli straffet for det med straffeskatt eller andre type ting, ikke sant? Så liksom en del av systemet det der brutale ansvaret som du må ta noen steder, og hvis man begynner å underminere det, spesielt da hos politikere, så blir det jo lett for alle å si ja, men dette visste jeg ikke noe om, og da kan jeg ikke ta ansvar. Jeg kan ikke ta ansvar for noe jeg ikke visste noe om, ikke sant? Nei.
Ja, det er den presidenssaken der, og hvis du på en måte kan finne en syndebok, altså det er mye forståelse I næringslivet for eksempel for at liksom en toppleder ikke skal peke på en eller annen under seg som man egentlig har ansvar for, ikke sant? Så det kan jo ligne litt. Dette med å ta ansvaret for det noen underordnede har gjort. Så, og det jo flere som har pekt på at det bør hun gjøre.
La oss si et meglerhus da, som har veldig strenge regler for innsidehandel, og utrolig strenge kontrollmekanismer. Men la oss si at noen klarer på en måte å lure det systemet, en utro ansatt, og drive med litt innsidebasert virksomhet. Ikke sant? La oss si at DNB Markets, eller Nordea eller et eller annet. Jeg tror man ville forventet at lederen da måtte gått av, hvis det hadde skjedd, liksom. Selv om lederen ikke hadde hatt noen, så jeg hadde strenge kontroller.
I hvert fall hvis det kom ut, hvis ikke de bare greide å ordne det på kammerset.
Jo, men altså, du skjønner, det ligger noe med det. Og jeg tror det er farlig hvis politikere begynner å si at vårt ansvar relativisert, mens andre steder I samfunnet så det et absolutt ansvar, ikke sant? Det tror jeg dumt da.
Ja, absolutt. Sånn.
Men så til prediksjonen, ja. Vil hun gå av? Her var jeg litt lur da, Eva.
Du var litt lur,
ja. Ja, for jeg tenkte vi kan si, vil hun gå av? Så tenkte jeg, ja, hva vil hun selv?
Nei, ja, det sa vi, men vi presiserte jo ikke det.
Kommer hun til å gå av, ikke sant?
Kommer hun til å gå av? Nei, hun vil jo ikke gå av. Nei, det klart.
Nei,
så det var det du svarte på, altså. Men, ja, nei da, men... det er jo faktisk, altså jeg sa ja, hun kommer til å gå av, og det fordi at jeg tror disse problemene kommer til å tårne seg så vidt opp for henne, og at det blir såpass mange spørsmål som aldri får ordentlig gode svar. Det blir liksom en sånn evig runddans med medier, og hun kommer til å skjønne at dette ikke bra for partiet Høyre, at jeg fortsetter på toppen her. Det det jeg tror. Mm. Men så jo verden ganske sånn overraskende noen ganger, da. Altså... La oss si liksom, det på en eller annen måte roer seg litt ned, hun holder seg litt sånn i baklandet en stund, og det går litt tid, og skiller seg fra sin det finnes, og så videre. Kommer tilbake. Det kan skje.
Ja, altså, forskning viser jo kanskje også erfaring, som vi har gjort etter hvert, at både den norske befolkningen er glad I å tilgi. Altså det en fin ting I Norge, vi kan tilgi ting og man kan gå videre og glemme ganske fort.
Først glemme, ja, tenker jeg.
Og det taler jo for at hun på en måte kan ri denne stormen av, ikke sant? Men det jo som du sier, det jeg ikke har hørt henne svare på, det nå sier hun jo ikke noe mer, nå det jo tyst, ikke sant? Men jo, jeg vil gjerne høre Erna Solbergs egne refleksjoner om akkurat den ansvarsdimensjonen. Hva slags eksempel det egentlig hun setter for fremtidige statsminister eller statsråder eller for andre politikere ved å si at siden jeg ikke visste noe om dette, så vil jeg heller ikke ta ansvar for det, ikke sant? Det jo, og her snakker vi ikke bare om leder for Høyre, men her snakker vi også om at hun en høyst troverdig, I hvert fall frem til nå, statsministerkandidat I 2025, og har uttrykt et mål om å bli statsminister igjen, og hun sa jo til og med på pressekonferansen sist fredag, at når jeg flytter inn I statsministerboligen igjen, så vil vi liksom ha regler for å håndtere det.
Ja, det var jo også ganske morsomt på en måte, da. Altså, hvordan hun så for seg at man skulle passe på Sindre Finne, sånn at han var liksom til enhver tid under konstant administrasjon fra statsministerens kontor. Det bare belyser litt sånn det absurde I den situasjonen, for det gikk jo SMK ganske sånn lakonisk ut og sa at nei, du, sånn blir det ikke.
Nei.
Vi driver ikke sånn, vi kan ikke drive og overvåke eventuelle ektefeller som ikke gidder å følge reglene. Altså, det ikke vår jobb.
Nei. Så den kvikkfiksen, den gikk ikke?
Nei, det var en sånn der merkelig ting å si. Det var liksom sånn, ja, hun har jo planlagt å flytte inn der I 2025 og ordner det på den måten, liksom.
Ja, da, og meningsmålingen tyder jo på at det et helt realistisk scenario at det kan skje, ikke sant? Men per nå, hvertfall. Men,
ja, før dette.
Men jeg synes fortsatt ikke liksom, hun har...
Nei.
Og det jeg lurt på, liksom, hva blir hennes... ja, eller, jeg skal spole tilbake... Jeg tror vi er enige om at enn så lenge så det hun og bare hun som avgjør. Det ikke noen press fra Høyre om at hun skal gå av. Hun kan selv på en måte være herre over sin egen fremtid, eller herre blir kanskje feil. Men du skjønner.
Fru.
Ja, det høres litt gærent ut, ja. Hun bestemmer selv.
Mm.
Men man kan skjønne at dette en så akutt situasjon, det ganske mye å ta inn, at dette har foregått uten at han visste om det, at han satt litt langt inn og få ut sannheten av sin ektefelle og så videre. Men når kommer refleksjonen om hva var mitt ansvar, og hvordan skal jeg svare på det til meg selv, og hva vil jeg forvente til andre I denne situasjonen? Det skal jeg gjerne ha hørt Erna Solberg si om det, og hvis hun kan på en overbevisende måte si at det mest ansvarlige her faktisk å bli sittende og gå videre, så får man jo se hvordan det går, men, ja. Men jeg ser ikke hvordan man skal kunne argumentere for det.
Nei, det akkurat det. Så hvordan ville de argumentene se ut? Det de som ikke så lett å få tak I. Så, ja.
Men hun kan jo samtidig gjøre, og det mye som tyder på det, på alt som har vært nå, hvertfall. Hun har sagt, jeg har bestemt meg for at jeg, dette, at min mann på en måte har sveket meg, skal ikke koste meg jobben som leder I Høyre. Det har jeg bestemt meg for. Og da det hell or high waters, jeg bare står rett på. Og jeg forberedt på å stå I denne stormen til den ferdig, og så skal jeg gå videre, og jeg skal være statsministerkandidat, og jeg vil flytte inn I statsministerboligen igjen.
Ja.
Punktum. Og hun jo sta, ikke sant? Du kjenner jo Erna som...
De er vel to ganske sta personer, begge to, har jeg følelsen av.
Ja. Men,
men det jo ganske dilemma da, tenk seg at du står I en sånn situasjon at du må overbevise, I den grad du overbeviser det norske folk om at ektemannen som har stått ved din side, som liksom del av det bildet du har gitt av deg selv utad, har bare lurt deg trill rundt, I den grad du får til det, så sikrer du din egen politiske karriere. Vi kan skjønne at det et vondt dilemma.
Det er litt noe tv-serieaktig over
det
akkurat det der.
Det.
Men hvis man skal se på Solbergs politiske historie, så det jo det, altså mediestorm og storm og kritikk og så videre, det har hun vist at hun evner å stå I utrolig liksom, uanfektet utad. Husker du den der med reservasjonsretten mot abort, som var en slags kompromiss hun hadde gått med på KrF liksom, I avtalen der? Og det var, jeg tror det var 15 000 kvinner som demonstrerte på Jungstorget den 8. mars, innbefattet mange høyre kvinner. Og hun sto helt fast. Hun sa, ikke sant? Det gjør ikke inntrykk på meg. Eller mulig inntrykk på meg, men jeg skifter ikke mening.
Også sånn som hun har taklet ja. Alle sånne sprell fra FRP-ere. Ja. Og, ikke sant? Hun har det jo med bare å være utrolig rolig. Nå hun I en helt annen situasjon selvfølgelig. Og det, jeg skjønner godt at hun har hjemmekontor noen dager nå. Det må jeg si.
Ja, men jeg tror enn så lenge, hvis det ikke endrer seg, så tror jeg hun fast bestemt på å si at dere kan kritisere meg så mye dere vil. Jeg skifter ikke mening. Jeg kommer til å bli der. Og hvem kan hindre henne? Hvis hun har bestemt seg for det, hvem kan hindre henne I det? Og hvis hun ikke vil skifte mening, ja, da må Høyre på en måte ta grep da, for å kaste Erna Solberg. Hva vil det utløse av splid I partiet?
Jeg tror
hvor skadeskutt vil det bli? Tørr partiet det? Jeg litt usikker.
Ja, spørsmålet var, hva gir størst skade? Jeg tror hun kommer til å gå I seg selv og finne ut at jeg skader partiet ved å bli sittende, og jeg går av
ja.
Frivillig.
Ja, jeg ikke overbevist.
Nei.
Men det får vi jo se.
Men nå vi jo litt sånn mer overbevist enn vi egentlig da, for the sake of the podcast.
Ja da, det litt for det sikkert det podcasten.
Men, vi må argumentere, vi må ta et standpunkt liksom.
Jeg må si det er altså dette liksom, ikke sant, det har bare hvor utrolig fast Høyre og Erna Solberg holder liksom på at hei, det ikke vår skyld, det ikke min skyld, det hans skyld.
Mm.
Og det ingen rimelighet at vi skal liksom måtte ta noe offer på det. Det ille nok det som har skjedd med oss, punktum.
Faktisk. Det ganske heftig, det ganske heftig det vi ser utspille seg foran øynene våre nå.
Det tøft.
Temmelig brutalt.
Det temmelig brutalt, det det. Jeg tror vi stopper der.
Ja, gjør det.
Kan hende vi kommer tilbake til denne saken. Det veldig kjedelig å si på slutten av podcasten mer om dette. Dette skal vi sikkert snakke mer om. Nå har vi sagt alt vi hadde å si I denne gang, kan vi bare si, om denne saken.
Ja.
Kommer det noe mer, så skal vi se om vi har noe mer å si. Dette var den politiske situasjonen. Den handlet I dag kun om Erna Solberg og Erna Finnes og Høyre.
Ja. Sindre Finnes, eller hva han heter.
Hva sa hva
han? Erna Finnes. Erna Finnes. Det ble jo... Det koselig, da.
Sindre Finnes, Erna Solberg og Høyre. Det var det jeg skulle si. Meningen jo at vi etter fredag og frem til I dag skal ha forstått veldig klart at de to helt forskjellige personer. Det var jo I hvert fall Høyre veldig opptatt av at vi må få med oss. Ikke sant?
Ja. Ja.
Og de som satt I studio var kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Også to helt forskjellige personer, selv om ja. Vi enige om parting I dag. Produsent Gunnar Bløndal. Den politiske situasjonen kan du høre hver uke som podcast fra Dagens Næringsliv. Vi glad for at du hører på, og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det bra.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.